Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums šajā dienā no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Apustuļa Pāvila vēstuli Kolosiešiem, 3. nodaļa, no 12. līdz 17. pantam. Tad nu kā Dieva izredzētie, svēti un mīļotie terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā pazemībā, lēnībā pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā jūs, kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus mieres, lai valde jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet, paskubiniet citu, visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā. Pateikdamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, paldies Tev, ka Tu mūs uzrunā šodien. Lūdzam svētī savu vārdu patiesību, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga, nemainīga patiesība, bet ļauj arī mēs to pieņemam un atzīstam. Uz to mūsu svētī palīdz, to lūdzam Tavā vārdā, Jēzu, āmen. Sēdieties, lūdzu. Jā, mīļie draugi, šodien mēs svinam un svētījam Mātes dienu. Vai plašākā nozīmē mēs to saucam par ģimenes dienu? Cilvēks, kas ir Dieva radība šajā pasaulē, ir visas radības pašā centrā. Ļoti augstu nolikts un titulēts. Radītājs, radot cilvēku, to svētīja ar kādu īpašu uzdevumu. Proti, radīt pēcnācējus. Tā ir pirmā svētība, ko Dievs deva mūsu pirmajiem vecākiem. Ādamam un Ievai, tas bija pirmais mīlestības un Dieva žēlastības uzticēts uzdevums. Radot jaunu dzīvību, vīrietis kļuva par tēvu, sieviete kļuva par māti, un te izveidojās attiecību kopība, ko mēs saucam par ģimeni. Mums katram tāda ir, katram ir sava mamma, tētis, ģimene, un tā ir mums katram ļoti mīļa, ļoti dārga un ļoti svarīga vieta. Un ja kaut kas no tā neizdodas cilvēkam, tad tās ir viņa pirmās sāpes, pirmās ciešanas, pirmās bēdas šajā pasaulē. Tās ir lielākās likstas, kas var piemeklēt cilvēku, kuras var sākties šajā skaistajā vietā, ko mēs saucam par ģimeni. Mūsu Dieva vārds šodien būtībā ir mācība, mācība mums par to, kādā veidā šādā kopībā dzīvot. Cilvēks aug, veidojas, vai mēs varētu sacīt, pilnveidojas tieši attiecībās. Mēs esam paredzēti attiecībām. Bez attiecībām mēs nespējam būt cilvēki. Attiecības ir cilvēcības pamats. Ļaut mīlestības pilnām attiecībām caurstrāvot šo pirmo kopību, kurā ienāk mazs bērniņš, kurā viņa sagaida mīļi vecāki, tas ir visas mūsu cilvēcības laimes sākums. Un ieklausīsimies, kā šodien Dieva vārdā mēs varam lasīt, kam tad tur būtu jābūt. Un apostols Pāvils aprakstot, lieto tādus darbības vārdus, kur viņš saka, tā ir sirsnīga līdzjūtība, laipnība, pazemība, lēnība, pacietība, spēt citam citu panest un pats galvenais piedot. Bez piedošanas nevienas attiecības nespēj izdzīvot. Mēs noteikti varam piedzīvot un redzēt pasaulē tūkstošiem piemēru, kur tieši aiz neprasmes piedot, aiz nemākulības vai mīlestības trūkuma cilvēki zaudē viens otru. Bez piedošanas nevienas attiecības nespēj izdzīvot. Bez piedošanas attiecības sabrūk un izjūk, vai vienkārši izbeidzas, atstājot dziļas rētas un nebeidzamas sāpes. Kamēr vien cilvēks būs virs zemes, šīs tā saucamās sabrukušās pirmās attiecības būtiski vajās visu mūžu. Piedot. Piedot un vēlreiz piedot, tas kļūst par vissarežģītāko cilvēku izpausmi, kā izrādas, vai ne? Dabiskajā lietu kārtībā, kurā valda likums, bauši, kur mēs visi šķietam esam labi informēti, visi visu zinām, tomēr redzam, ka tas īsti nedarbojas. Kaut kādā mērā šie likumi nespēja piespiest cilvēku kļūt par nosacīsim mīlestības un piedošanas avotu. Tādēļ, mīļie, Kristus pasaulē ienesa jaunu jēgu mīlestības izpratnē. Krusts. Krusts kļuva par cilvēka pārveidošanas simbolu. Krusts parāda Dieva prātu mīlestības bezgalīgos mērogus. Tā ir piedošana līdz nāvei. Golgāta līdz ar to kļūst par pasaules apziņas centru. Tur mirst dēls, kas aiz paklausības tēvam piedod visiem saviem ļauna darītājiem, nevienam neko nepārmetot, nevienu nevainojot un nevienam nekādā veidā neliekot būt vainīgam. Tā ir neiedomājama mīlestība, kādas pasaulē otras nav. Jēzus mīlestība kļūst par etalonu un mūžīgo mācību visas dzīves garumā. Nav tāda brīža, kad cilvēks varētu sacīt, jā, es beidzot esmu to iemācījies. Diemžēl realitāte parāda, ka mēs esam mūžīgie nabagi mīlestības jautājumos. Tieši Kristus ir kā avots, nekad neizsmeļamais mīlestības avots, līdz ar to neizsmeļams piedošanas avots, līdz ar to arī miera avots. Cik pastāv cilvēks virs zemes, cilvēki liekuši savas kājas, muguras un savu apziņu šī lielā varenā mīlestības Dievu priekšā, lai lūgtu piedošanu. Un mēs taču nekad neesam dzirdējuši, kad viņš būtu atteicis. Mēs taču nekad neesam piedzīvojuši, ka viņš būtu mūs atraidījis. Mums Jēzus ir vidutājs, starpnieks kristietībā, kuras centrā ir Dievs, debesu Tēvs. Viņš ir kā mīlestības tilts, kas ļauj cilvēkam satikt Dievu. Ja tu neesi saticis Kristu, tu patiesībā nespēji nekad satikt Dievu. Tas ir paradoks, kas ir jāatklāj cilvēciskai apziņai. Krusts māca, kā pretoties ienaidam, nekļūstot par ienaidu. Kā stāties pretī ļaunumam, pašam nekļūstot par ļaunumu? Tas nozīmē, ka krusts veicina izlīgumu un savstarpējo saprašanos, jeb tā sakot atceļ vardarbību starp divām mīlošām būtnēm. Tas ir ceļš ārā no vardarbības. Tur, kur nav Kristus, tur atgriežas vardarbība, savstarpējā nesaprašanās, attiecību, sabrukums. Vai man šodien par to būtu daudz jārunā? Jūs man paši varētu piemērus izstāstīt bez gala. Ģimene, kas dzīvo ticību Kristu, tur abi smeļas spēku, garīgu spēku labām attiecībām. Tēvs un māte ir kā Kristus saviem bērniem. Ja bērns redz, kā tēvs un māte piedod viens otram, tad viņš mācās šo piemēru pieņemt sev. Jo taču viņa mamma un tēti dzīvo Dievu priekšā un arī lūdz piedošanu. Dieva, jeb citiem vārdiem sakot, mīlestība, kura ir klātesoša, to jāmācās piedzīvot. Cilvēka esība ir pretrunu pilna. Cik bieži man nākās dzīvē teikt, mācītāji, bet šī dzīve taču ir viena nepārtraukta pretrunu sērija. Bet vai tomēr nebūs tā, ka tu pats esi pretrunu pilns radījums, ko to darīt? Pasaulīgi likumi to nespēja novērst. Tas arī rada ciešanas, sāpes cilvēkam. Tādēļ Kristus krusts, mīļie draugi, ir palīdzība cilvēkam, jeb ceļš ārā no pretrunu strupceļiem. Vienīgi krusts, jeb raudzīšanās krusta virzienā, kurā mēs redzam piesisto Dievu dēlu, Kristu, kurš mira vardarbīgā nāvē, vardarbību nevienam pretī, nekādā veidā neatmaksājot. Kristus krusta augļi ir altāra sakraments. Šī mīlestības augļi ir viņa miesa un asinis, kā prototips, kā pamats jauna veida cilvēcībai. Cilvēks tiek aicināts saņemt šo dāvanu pazemīgi sev, smel sev šo spēku, pieņem šo dārgumu, neatraidi to, pretējā gadījumā tava dzīve tev liks ciest. Šodienas svētku kontekstā, kad mēs domājam par mūsu ģimenēm, par mūsu mammām, tētiem, paši par sevi, pašiem par sevi kā vecākiem, mēs dzirdam. Apostols Pāvils raksta, bet Kristus miers, lai valde jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Tādēļ esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsu sirdīs. Pamāciet, paskubiniet citu visā tajā gudrībā. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateiktamies Dievam, Tēvam caur viņu. Interesanti, ka apostols Pāvils tālāk turpinot rada šo unikālo attiecību jomu ģimeni. Sievas esiet paklausīgas saviem vīriem tā, kā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, savukārt jūs mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Brīnišķīgs attiecību modelis, kas tiek dāvināts mums vārdos. Līdz ar to mēs varam šodien teikt, lai Kristus miers valda tavu sirdi. Jo tas ir cilvēka garīgās pārveides avots un pamats. Pateicīga sirds redz Dievu. Pateicīga sirds primāri redz Dievu. Jau vecās derības laikos praviešu grāmatā mēs lasām, tā saka tas kungs, es jūs mierināšu, kā māte jūs mierinājusi. Es jūs mierināšu tā, kā jūsu māte ir jūs mierinājusi. Māte, kurai nekad nepietrūkst piedošanas pret savu bērnu. Māte, kurai ir gatava pieņemt jebkādu savu bērna rīcības, uzvedības modeli. Viņa paliek nesautīga savā mīlestībā tāpēc, ka viņa bezkaislīgi un piedodoši mīl. Tajā ir atspūgs no dievišķā. Tā Dievs mīl jebkuru cilvēku, jo taču mūsu māmiņas mums ir dotas uz laiku. Tad ir jāšķiras, ko tālāk. Dievs saka, es gribu ieņemt šo jūsu vecāku vietu. Pateicība mātēm ir mīlestības atbalsts bērnos. Tā ir mūsu dabiskā iekšējā vēlēšanās ielikta no Dieva, kā tā cilvēkā. Pateicība vecākiem ir vienlaikus ceturtā baužļa piepildījums. Pateicība vecākiem ir vecāku godināšana. Tāda ir Dieva kārtība viņa radītajā pasaulē. Tāpēc pāri visam pateicība pienākas vispirms tam kungam. Tā būtu pareiza kārtība un subordinācija. Vispirms Dievam, kā mūsu mīlošajam radītājam un tēvam, tad mūsu vecākiem, kas ir viņa doti, kas ir viņu uzdevums bijis pret mani. Un līdz ar to šī ir diena, kuras autors ir Dievs. Autors ir tas kungs. Viņš ir gribējis, lai mēs saprastu un zinātu, kā darbojas laimes formula. Kā darbojas laimes formula cilvēkam, kas ir ieradies šajā pasaulē. Man vienmēr ir fascinējusi šī ceturtā baušķa, ko šodien Ojārs ļoti skaisti nolasīja mums visiem. Godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo tai zemē, ko Dievs tev dos. Gan laba dzīve, gan ilgs un garš mūžs veidojas no manas attieksmes pret maniem vecākiem, pret manu radītāju debesu tēvu. Un izrādās, ka šis likums ir viens no vissarežģītākajiem un grūtākajiem šajā pasaulē. Viens no visbiedējošākajiem tajā nozīmē, ja mēs nespējam godāt vecākus, kas tad paliek pāri. Tādēļ es gribu novēlēt, lai Dievs dotu spēku, ka šis viņa mīlošais likums, dāvāts mums cilvēkiem, būtu mums dārgs, svarīgs un nozīmīgs. Vienmēr. Āmen.